Mayong buntag kanyang tanan. So, dalaygo ng Ginoo nining taknaa sa kabuntagon. And happy Father's Day tanang mga tatay. So, dalaygo ng Ginoo nini. Praise God. So, di ta maglangay makaigsuunan, magtutas pagtuon sa pulong sa Diyos nining taknaa. And kung naatay mga Biblia, itong ablihan sa maghukom. Kapitulo 16 na ta. So, inumdumi na nga to ang series sa Book of Judges is Unlikely Heroes, mga dili angayang hero, and nanatakaron sa Judge na ginganlan og Samson, atong gitan-an ang iyahang kinabuhi. And last Sunday, nag-isgot ta sa chapter 15, karon mag-isgot ta sa chapter 16, verse 1 to 3. But before pa ni Ana, ato iduko atong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan o amo kang gidaig na sa lainasad na adlaw, Lord, nagdala ka kanamo nining dapita. Nagpasalamat mi, Lord, sa kahigayunan na imong gihatag kanamo na nakasimba mi kanimo. Salamat, Lord, na matinud-anon ka sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, na imo gyud kaming giatiman pag-ayo. O gani, itagaan mo kami pribilihiyong makaduol kanimo. O busa ni ami karon nakasimba sa usa ka balaan halang do na Diyos. Para namo, Lord, dako kayo na napribilihiyo. Kay kaming may mga katauhan, dili gid unta ang ngayang muduol kanimo. O dili makaduol. O salamat ni Ana. O busa, tuguti, Lord, na kining among pagatunan ining kabuntagon, magpadayon ka pakig-istorya ka namo. Istoryahe mi, Ginoo, sa gusto nimong angayan na mong kapunan o pahinumdumi mi, Lord, sa amo nang nakapunan o namo kining ikinabuhi. O sa amahan, gitugyan akong matagusa o nagpasalamat mi niini sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Now, Judges chapter 16, verse 1 to 3. Now, last time makaigsuonan, chapter 15 ang ato ang gisgutan, and gusto na kong basahon ang last verse sa chapter 15. Tingali niya og para kay kining last verse sa chapter 15 mauni siya maghatag kanato og nindot na pagpanabot sa chapter 16. So sa Monday ang chapter 15 nagingon dinhi, now Samson led Israel for 20 years in the days of the Philistines. Now, gusto na ko nang angayan na itong mahinumduman na si Samson makaigsuonan na ibaw naman tandaan sa tuang pagtuon siyang kinabuhi na sa iyaha pa lamang pagkatao, puno na kayo og panalangin. Tungod kay una sa tanan, usas siya kabata sa saad. Siya mo'y gisaad sa mga sa Diyos ngadto sa mga Israelite na gihatag si Samson aron mahimong usa ka judge sa Israel. Kay ang Israel ni atong panahon na nahibaw naman ta na ubos sa gitawag na to og dominion sa mga Philistines. And si Samson makaigsuonan mo'y gitawag. Now, dili lamang kay gitawag siya sa Diyos as a judge, as a promised child, kundili gitagaan siya mga Diyos nung ginikanan. Mga ginikanan na makaatiman kaniya sa iyahang spiritual na panginahanglan. Unya atong makita na gilahigyod siya sa Ginoo as a Nazarite para lamang gayod sa buluhaton sa Ginoo. In other words, gibalaan siya sa Ginoo. Unya siya ra siya judge na gibless sa Ginoo. And atong nakita na sa iyang pagkatao, siya mo'y usa ka judge na puno gyud sa gitawag na itong blessing sa Ginoo. Pero atong nakita usab, na sa iyahang pagkatao, gikan atong nabasa siya, atong nakita na si Samson nagkinabuhi, sukwahi sa mga butang na iyaha sa Diyos. Iyang gisupak ang iyang mga vows kay wala siya mutuman. Nagpili siya mga desisyon na sa iya lamang kinaugalingon. Nakigminyo og Philistine na unbeliever na mga katauhan, dili katauhan sa Diyos ang iyang gustong napilian. Dili magpatambag sa ginikanan, mamugos sa iyang gusto, magbuot sa iyang gusto. And gani, tungod sa iyang gitawag na tuog temper, daling masuko, kusog kay mubaws, mota tong gisgutan makigsuunan ang iyang kinabuhi, sige lang pamatay ang mga Philistine, tungod kay iyang gibayad siyang utang sa sugal. Unya dili lamang ni ana, iyang gipatay ang mga Philistine tungod kay nasuko siya ng iyang asawa gihatag sa lain. Unya sad ang gipatay ang iyang pamilya siyang asawa gipamatay na sad yag lain ang mga Philistines. So, nyan adbot nabot sa punto makaigsuonan na si Samson na naanas pinakaubos kay tibuugbok man ang iyang kinabuhin. Kung pag-abot niya sa ubos, makaigsuunan, sa niyang nakapamalandong siya sa Diyos. Muna'y nakanindot. O dito, nakita na to, chapter 15, na naaday siya'y pagtuos sa Ginoo. Na diin dito siya nakasampit sa Ginoo, ngani ni Elisha, sa diyang iyang gipamatay na ang mga Philistine na porting daghana o sa kalibo ka mga Philistine army, iyang gipampatay sa usaka gubat ni angkon siya na tungod ka tong kadaugan sa Diyos. And the very first time na niangkon siya na imuha tong kadaugan Ginoo. O gani mo sa totoong makita na pimero niyang sampit sa Ginoo, Ginoo, tagaik og tubig. Niya tungod sa grasya sa Ginoo, gibubo sa Ginoo o gitubag ang iyang pagampo. And so, mo to'y pinnacle o mo to'y pinaka-highest point ni Samson. Nang iyang pagtuo makaigsuunan na hibalik siya diha sa eksaktong pamaagi na himo siyang judge sa Israel. Sumala sa tawag sa Ginoo na himo na siyang judge sa Israel. And according sa itong gibasa na verse, for 20 years, he judged Israel. Na ay kalinaw, wa na sila ma-under dominion, dili na makadaog-daog ang mga Philistine kanila because D.I. Samson pinadala sa Ginoo. And muna igingon sa saka manunulat sa kung ato ning kwintahon 20 years kadtong si Samson gusto siyang magminyo og Philistine, nag-edad siya 19 at to, mga teenager ba? Unya, kaming pagka-teenager haraog, gubot pa kayong utok, rebuildi pa kayo kayo pamaagi, di ba? Mahibong kanyang mga ginikanan, kibawag yun ang unsa ng teenager, may rebuilding yun, supako ng imong gusto. muna yung mga teenager. So, siguro makaingon ta ni Samson siya, kini si Samson, o magtanaw ka ni Samson, aning panahon na, makaingon ka, kibaw ka ni, di yun ka, magpaalig-alig, o sukol, ani kay portining isuga, manghasil, ani, pamatyo lang tao, ani, bitso. Siguro mayingon kini siya, grabe, kaini siya, kachikboy, pero tanawa ka ron, giutro yun sa Ginoo. Unya karon gigamit pa sa Ginoo. Kay nagamit siya as a judge for 20 years. Di ba na nindot ba kayo sa unan? Pero ang istorya ni Samson, wa man mahuman diha. Wa mahuman tungod kay pag-abot na to din sa chapter 16, nibalik naman sa itong iyahang gitawag na to kagana sa laing mga babae. Wa man di ay tumatangtang. Naaraman di ay ito dinhi. And dinhi makaigsuunan si Samson atong nakita na diin nahibalik man ang iyang karaan na lustful na panghuna-huna, lustful na kinaiya na diin na siya gustong magbuhat siya pagkasala. Hinumdumi, after 20 years, nagigamit siya sa Ginoo. Ibutang na na konteksto. After 20 years, makaigsuunan ni resurrect ning mga butanga. And muning giingon sa Hebruhanon, nagingon ng Hebruhanon, makaigsuunan, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kibaw mo ang Hebruhanon, nag-auhag ka natong mga Kristohanon, na kinahanglan na makinunayon ta sa pagdagan sa lumba sa Ginoo, na atong bantayan kining gitawag ka ng easily beset us, ka ng sala makaigsuunan na nagkupot ka nato. Kanang sala na nagsigig pangupot diha nimo. And I believe na ana sa tanang Kristohanon. Why usa exempted ni ini? We have a sin that is easily beset us. Na ay sala na nagsigig pangupot nato. And mauna makaigsuunan ako ning gitagaan o guluhan nining kamuntagon. The besetting sin of Samson. And nahibaw ko makaigsuunan na klaro namang yud kaayo na ang sala na nagsigig pangupot diha niya is the sin of lustfulness. Kay ganahan yun siya, na siya gana yun makaigsuunan na magpakasala ni Anang Dapita. And as I have said, matag-usa ka nato, na ay nagkupot nato ng mga sala makaigsuunan. Nadali kay natong mahimo. Either parehas ta ni Samson na ay lustfulness na diin dali kitang maintay sa mga opposite sex. Possibly na ang visiting sin nato makaigsuunan is for the quest of money. Ang imong unok, sige lang unong nagkwarta, kada tanaw ni mo naong sa tao, harap piso. Unsa kay akong makuha ani niya? Visiting sina na usahay di takabantay na muman atong maniobrahon aron kinintawhana makakwarta gyud ta. And kana makaigsunan kumpiyansa kay ta visiting sina mo ni mga sala nagsigpangupot. And possibly ang imuhang sa is fame, gusto kang musikat. O gusto ba ka kag-position? O ang imong ambition or power na gusto nimong mabatonan? Na ubang na di ka-ulpot tungod ni ana? And ang uban, because of pride, ang visiting sin lang, ang kanang garbo. Or di nga ni, ang ilang selfishness, kanang kaulit. And ang kumon na visiting sin sa Christian kuno kay gossiping. Ang uban, di ka pugong sa pagsigig panaot. Sige, yun, tabi dito, wala. Visiting sina. And, possibly makaigsuunan na apaylain ng mga sala na kupot ni mo. Nawa na akong mahisguti, but there is something na kanuneng nagkupot na to. And, whatever ni anang visiting sin makaigsuunan, angayan na natong ikangker. Angayan na nato na pildihon. Ngano? Kay papariya niya ta ni Samson after 20 years nagtuotang okay na si Samson and yet nahagba na sad siya ni ining maong sala. Dili nato matiaw-tiawan ang sala. Di nato pwedeng wa na ko at brad na release na ko adto. Well, pagbantay ana. Kay ang tinuod makaigsuunan naara na diha, naghuwat lang. Muna angayan, makita niyo muna anay gamay, patya na dayon. Mugawas ang o, dukduka dayon. O, ngang gawas maga, kahangan magbantay ta. Kay lisod kaayong makaigsuunan ang sala. Gani, kung magisgot at temptation, si Oscar Wilde, muni ang gisulti, may tungod og temptation. Ingon siya, I can resist anything but temptation. The only way to get rid of temptation is to yield to it. Simple kaya solusyon. Siya di ko ka-resist og temptation, pero ang usara ka pamaagi aron mo daog ko sa temptation, diba mo unsa? Magpada sa temptation. Usahay muna'y mahitabo na to. Diba? Radlisod na kaibad, magpadahan na lang kata. And so, niining kabuntagon makaigsuunan, kining passage na to ang pagatunan, mag-reminin na to kung unsa gayud ka-powerful ang sala. Ang stronghold sa sa. Gusto na ko uning ma-remindan ta ni ini. Tingali niya, tungod kay, oh well, nalugasan naman ko sa dugo ni Kristo, bag-o naman kong nataw, iyahan naman ko ni sa Ginoo, magtuo niya ta na ang sa makaigsuunan, wa na'y gahong batok ni mo. Well, tinuod man na, gitawag to na ang sa wa na'y batok na to. Especially kung mamatay na ka. Kaya na kay glorified body. Pero kung wa pa kay glorified body, powerful pa na ang sa na naadiha ni mo. Kaya ang atong human nature na apa. So, muna makabantay ta ni Ana, dili ta magpatuyang sa ato ang kaugalingon. And so, mag-remind sa din nato makaigsuunan na lisod kaayo na to, pildihon ang sala. Naara na siya diha, naana sa atong fallen nature. Naghuwat lang na siya sitwasyon na mutukob diha ni mo. Og muna na dublihon na to ang ato ang pagpakabana sa ato ang pagmanglakaw sa kinabuhi aron dili tama mabiktima sa sala. Maghinumdum ni kanato na ang presensya sa sala makaigsuunan o gamgahom sa sala na ana aware ta kanunay. Dili nang ang kinabuhi na to, well Christian man ko brad urag why awareness ba? Kanang bisan asa lang ato, bisan unsa libuato anyway Christian man kaya magbantay ta. Mao na ilaktod pakasulti. Mag-remind ni na kita mga huyang ta na ginahanglan ta kusog o na kinahanglan ta sa Holy Spirit aron ta mudaog ni ini. And muna makaigsuunan ang ayanin na itong mahinumdumanan. Muna purpose gusto na kong mahinumduman na ito. Kaya kung si Pablo pa'y pasultio, nagingon siya sa Episo Kapitulo 4, versikulo 27, siya, do not give the devil a foothold. Ayaw tagahi o gluna ang demonyo di si mong kinabuhi. Bisag gamay. Ayaw yun. Pitag yun. Nawa siya katamakan. Aron di siya makasulod. So, never give a foothold. And so, unsaon man na to. And I believe, maghatag ni natong leksyon, makaigsunan, kaming verse 1, ngadto sa 3, as we look at Samson visiting sin ni ining taknaa. So, the first thing na gusto na kong ipangutan na makaigsuunan, sa din nagbasa ko ni ining mga bersikulo, nga naman si Samson nahagba man pagbalik. Di ba? Nahimo na siyang judge for 20 years. Nagamit na siya sa Ginoo. 20 katuig na. And then, all of the sudden, nahagbong siya. Dini sa verse 1. Ngadto sa 3, o ngadto pa doon sa ubos. Kinibalik-balik maninasa. So, sa mahinungdan, why Samson fall back again? And ang tubag ni Ana makaigsuunan, nga nung may fall back siya ngadto sa sala, given din sa verse 1. Nga naman, nagingon din sa verse 1. One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. So, naraan ang versikulo nga. Ang tubag sa pangutana, nganong nahagba si Samson? Naan ang versikulo nga ang tubag. Unsa man di ay Brad, ang primerong rason makaigsuunan, nganong na'y mga elemento sa kinabuhi ni Samson, nganong nahagbong siya? O na sa tanan, nag-involve ni kay ni Adto siya sa unsa? Sa yop na lugar. He went to the wrong place. Asa siya ni Adto makaigsuunan? According in the verse, then Samson went to Gaza. Kibaw ba mo unsa ng Gaza makaigsuunan? Ang Gaza, usana kasyudad sa Philistine. Located na siya sa Mediterranean Sea. Muna siya agianan sa mga taga-Babylon na magnegosyo, nga na mustambay, taga-Assyria na magnegosyo, taga-Egypt na magnegosyo. Sa tuwa pa, muna siya sentro sa commerce, muna siya sentro sa military garrison sa mga Pilistihanon, o mauna siya kapital sa Pilistihanon. Muna'y ilahang teritoryo, laktod pakasulti, muna'y teritoryo sa mga kaaway ni Samson. Gani ang word Gaza, nag-isgot nag-strength, kay ligon kayo na syudad. And dinhi na ito makita makigsuunan na ang anak sa Diyos, ang sulugoon sa Ginoo, ang tao sa Diyos makigsuunan ni Abdo. Muna'y question, dito siya sa Gaza, kay baw siya mautoy lugar sa iyahang mga kaaway. Igsoon, sultihan lang muna ko nini, gusto kang matintal sa Ginoo, sa demonyo? Hala, adtos lugar na iyas demonyo. Pagsuroy-suroy dito. Adto sa lugar makaigsuunan na diin ang demonyo mao'y naghari. Kay sigurado gyud na matintal ka ni ana mga kaigsuunan. Muna'y usa ka lugar, usahay kitang makristuhanon, kumpiyansa lang ta kaayo. Nagtuo ta well na ama ko'y Kristo sa akong kinabuhi. Ngayon saman, kung na'y Kristo mong kinabuhi, pwede di ka, naaday kay katungod na mula ka, bisan asa, mo atuan bisan asa, naaday kay katungod, bisan unsay imong tanawon, dili, magbantay ka. Ang panultio, nag-ingon makaigsuonan sa Proverbs chapter 4, verse 14 to 17. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Kita ka, usig itambag sa panultion? Siya ayaw nga adto, likayi, pahawa ni anang lugara. Nga naman, kay kanang lugara sa mga daotana, ugi madugay, makabuhat kag daotan, matintal ka ni anang butanga. And muna makaigsuunan, usahay kitang mga tao, kitang mga kristuhanon, na ay mga lugar na di tamo adto, di ko mantubrad kay kristuhanon ko, di ko musuhod kay kristuhanon ko. Nga maingon ang ubang mga tao, ah, kaunsa, asyusuha yun ninyo, God, kadaghan yun yung gidili. Yeah, na ay gidaghan gidili, because nga naman, kay naatay obligasyon sa Ginoo. Di ta gusto na atong himuon makaigsuunan na mauwawan ang Diyos na ato ang gialagaran. Na mo'y nagluwas ka nato. Ato ng responsibility, pag-atiman, pag-protektar sa ato ang kalag aron dili ta matintal. Hello, mga kaigsuunan. Kung ikaw usa ka alcoholic, giluwas kas Ginoo. Palahubog kay kang dako. Makasimot lang kag bino ora na kag wow heaven na kay para nimo. Ya karon giluwas na kas Ginoo. Di na ka moinom, muundang na kag inom. Ngayon ka brad, pilaw lang ko ginagmay brad. Tuba na lang brad, tamis man. O pamanima, mahimong bahali na. Pero kung ikaw makaigsunang gusto kang muundang, kay kanang bahali, kanang tuba, sunod ana, mabahali na nanay kaugma, imnon lang yapo na nimo, na mahubog lang gihapong ka ana. Kung ikaw sa ka-alcoholic, ayaw adtos gaysano, unya nga nog yung imong tuyuon, nga nog yung ka sa binuhan, unya magkuha-kuha pa, basa-basa pag asa ni gihimo, med ng binuha, yung dutas kulura ni, ayun, simusimula, humot man ni dito. Yung wagi-agay pag yung pre-testing ba? Ano sana, day? Pre-testing dong? Ang question ako, ngayon ni Adto, magka? Nganong nisuod man ka dito? Nganong nagpaduol man ka dito? Palayo! Siya ayog dool niya. Namo man imong kawiyangon. Ang ubang mga adik, daghan ko mga amigong adik magigsona, mga anak pastor adik, ipadakop, nga na, wala brad, nautro na ko brad, nautro na. Nautro na, pagkasunod buwan, o balik man lagi ka. Nganong man? Ang makagawas sa rehab, igawas, balik man siya mga amigo. Muad to mamukuyog sa amigo na tuwa dito ang baligianan sa sabo. Di ka matintal palit. Oh, ay na lang ko. Ang utan na ng mga adik. Asa nang mapalitan mo dali? Ay, madaka, uy. Likay. Muri ginagingo sa Bible. Ayaw, adto. Si Samson, kibaw man siyang huyang siya na. Ngayon nga ito magkagasa. Niya pag adto man mo sa gasa, ano nga ito magkasbar, nagtanong-tanong po. Anong dito mag-udapita? Gani, isoon, dili lamang physical na dili tamuadto anang lugar, ha? Kung ang imuhang problema is lust, pagbantay sa imuhang mabasahan, pagbantay sa imuhang gipangtan-aw, pagbantay sa internet na imuhang sigig atubang, kay forte rin yung dali apag, labi iglingi ni mo, ako raos sa karon. Kasi balihon pang computer, mga tubang dito, para way makakita, naunsa imong gitan-aw. Kibaw ba mo makaigsuunan, mga batanon, master na nila. Muna ay nalang kung yung mga batanon, ilara. Kung di mo magbantay, mga hagba mo, di mo magdugay. Imagine na si Samson, 20 years usa ni balik. Pagbantay mo, makaigsuunan. Pagbantay mo sa mga TV show na inyong tanawon. Unya, kung imong problema, kay gusto kay libakira kay kang dako. Mora man ni number one sakit sa mga Christian, libakira. Simple ra kayo. Ayaw pakigkuyog sa mga taong libakira sa. Kay kung imong kakuyog, dili mong libak, mauaw man ka mang libak. Kung imong kakuyog, kusugsan mang libak, ampay kay niyon doon ha. Kaya buwag ka, sigungan siya doon. Pagbuwag ko no mo, dili mo mang libak, ayaw mo kuyog. Pahawa mo sa mga lugar na asa na ang mga libak. Kung magkuyog-kuyog mo, mo na ang inyuhang kahagbaan. And mo ni makaigsuunan kay dumdumo nila, ayaw mo kumpiyansa. Bisag wing kapag mo ko intensyon ni ini. Si Lot makaigsuunan sa niyang iyang gipili ang lugar sa Sodoma o Gomora. Ang iyang gipili, wa man siya mingon na mupuyo siya sa Sodoma o Gomora. Ang iyang radyo siya, dito lang ko dool sa Sodoma o Gomora kay nindot ang ilang sibsibanan. Nga dali ra kay mamaligya og mga abot dito sa Sodoma. Wa siya mo puyo sulod sa Sodoma o Gomora. Pero wa magdugay, gikapoy na siguro to siya sa gawas siya, nga rin na lang sa ko sa suod. Oo, nakita siguro siya balay sa suod sa siyudad Sodoma, dito na lang siya nangabang. Nangabang siya dito balay, himan-himan pa, nagdugay na siya sa Sodoma o Gomora, nag-ingon ang kasaysayan na silat, na nga nalat, na usas sa mga o government official sa Sodoma o Gomora. Nakita ni mo makaigsuunan? Wa man siya dayo na angari ko Sodoma o Gomora, kay para matinta ko, wow eh. Nga rin siya sa gawas. And muna'y bantayanan na ito, makaigsuunan, bantayi ang lugar na imong pag-aadoan. Bantayi ang mga lugar na imong gituuhan na maayo ni, nindot ni, maayo ning butanga, bantayi yun na. Why? Kay usanas mga elemento gamiton sa yawa, mga kaigsuunan, ang sayop na lugar na imong pag-aadoan. Ikaduha, tanawa, unsay laing elemento din, hey? He looked at the wrong things. Sayop ang iyahang gitan-aw. Ngano man, nag-ingon niya, he went to Gaza and saw there an harlot. So ngano mo pag-abot sa Gaza, ang iyang gitan-aw pag yun, ang harlot pamang yun. Sabot mo harlot? Prostitute. Buring. Ngano man kadto mag-yun imong gitan-aw? Kadako sa syudad, ngano ang buring pamang imong nakitan? Kaya imagine, anak, na mga pag-iyang gigsigiyog, tanaw, napukaw. Napukaw siya. Siguro, pagtanaw niya, parehas manis ako ang asawang wa madayon. Pareha kataas ang buhok, ang ilong, para katag-asa, kahit kaliwat man mga Pilistihanon. Di man ni Pilipino, pista itong ilong, so lahi ito. So, tag-as itong ilong sila, kung manghimog mo, kining gamiton. Ang ato kiniman, kay maglisoy magsuod. So, maibog na ito siya. Ano gyukad ito pag yung nakitan? Tanawa makikita. Sayop na butang, sayop na lugar, sayop na butang pag yung nangisigan aw. And by the way, pagbantay yun mo ni ini igsoon, kiba mo nga no? Kanang inyong mata, maunay ganghaan sa inyuhang kasing-kasing. Og unsay inyong sigig tanaw, maunay musod sa inyuhang kasing-kasing. Kung magsigi kag tanaw makaigsuona nala, sige tanaw muna. Munang ma-in love ka. Tanaw ko nang imong sige kag tanaw nang babae, si kuyog lang si kanang nas mga youth magsingay kuyog-kuyog. Pagbantay mo ana, ngano man?
Kasi ikadugayan mo tanong, lo, guwapa mo dito siya, no? Hanto di nakakatuog.
Ay na lang kusulti, ikot ka nangagi sa miyana.
Magsigig kuyog-kuyog. Unsay imong sige gitan-aw, sige nimong gitutukan, maunay mo suod sa imong kasing-kasing.
Dili lamang sa mga babae makaigsuunan. Tanawa, God, kung gusto ka mo palit og sakyanan, unya kadaadto nimo sa asa ng mga dispe-dispe sakyanan, yung imo makitaan dito, Fortuner.
Ah,
o MUX baka. Ninduta na yung MUX ba do? Paka kayo. Sakay-sakay ka dito. Pagsunod si Manat, tanaw na sa ka. Duta ni dolo ni kas kwan sir. Kwan mo ni sir. 100 naman down, 100. Di kabot na. Hawa lang ka. Sunod ni sa nung to, tanaw na sa ka. Hantod, sige kag tanaw, sige kag balik-balik, kung tanaw, sige kag balik-balik, kung tanaw. So, tiye kog bakakong ko, ikatog ni mo, damguhon na ni mo. Na nagsakay na ka, anak. Unya kung magunuhong na ka, wow, MUX, hantod, pagbalik ni mo dito, agoy na may nangilad, kay giopiran, magyukag, barato kay interest, makautang na yung kakin ni. Utang, oy. Pagkasunod Domingo, nag-fortuner na ka. Oh, brad, wag ulit sa kinan. Pagka duha ka tuig, asa fortuner, brad? Nabargo, brad. Nga naman, kay mo may imong gisigig pasuod, imong nakitaan. Igsoon-on sa pirmi ni mong makitaan, mo adto ginas kasing-kasing. Muna pagbantay sa mga butang na imuhang, sige tutukan. Muna ka mo mga laki ay sigtutok o babae, kaya mga ato sa kasing-kasing, maglisod na mag-ibot. Muna, ganahan kay Kosgingon sa salmista, makayin siya, turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy path. Sa Lord, tangtanga ko na akong mga mata na ganahan, kaya na mga way gamit na mga butang, mga vanity. Siya tangtanga. Si Job, nindot kayo yung pag-ampo ni Job. Kiba mo si pag-ampo ni Job? Ang ayan is mga laki kay Father's Day man karon. Siya, I made a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? Ah, lalim ka? Nakigsaad si Job siyang mata na dili mo tutok o babay o malaway na pagtutok sa usa ka babay. Iyan ang pakigsaad ni Job. And then, ngayon ni si, sa panultiyon, makaigsuunan, 4:25-27. Let thine eyes look right on, and let thine eyelid look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Kana makaigsuunan, tinuod yun na pagbantay yun sa imuhang mata. Especially kitang mga lalaki. Huwag mo ka matikod, mag-drive ta. Yakinin mo babae po, si size buntag, takadinhin naman t-shirt, pakita ng puso, di oribog na one. Yan siya, mag-drive ka ba? May lang na asawa, kay mo ana lang ka. Kay magdugay sa kakusiyon maka. Huh? Ikaw roos ha. Uy, hapit na maka-break. Yeah, inamdumi, makaiksaunan. Wata ka bantay ng tintasyon, nagsigi na di ay panday. Hinahinay o panday. Hinahinay. Di mo na may natinda ka dayon. Bakit? Guwapa to siya da. Guwapa. Siksi to siya da. Kadugayan ni mo. Kanindot ya ito niya, no? May tato kong maasawa da. Kiba mo makaigsuunan? Mahog yun ay pamaagi sa tintasyon. Mo nag-iingon makaigsuunan, when the wrong image are allowed in through the eyes, it will not be long until they find their way to the heart. Magsigi kagtutok niya na muadto gina sa kasing-kasing. And it will not be long makaigsuunan na makita ka si mong kagalingon na hagba na di ay ka sa pagpakasala. Kay wa ka makabantay. Muna na importante kaayo, bantayan nato unsay ato ang sigi-sigi tutukan. May untag atong gitutukan kanunay si Kristo kay ma-inlove tagpadayon ni Kristo. Kakuha mo?
Kung ang atong gitutukan pag-ayo ang si Kristo kanunay, ma-inlove ka pag-ayo ni Kristo. The reason nga dili ta inlove kaayo ni Kristo, kay lahi man atong gitutukan. Ug siya pa lang atong gitutukan yung pag-ayo. Muna musood yun sa itong kasing-kasing na ma-inlove yun ta pag-ayo niya. So muna yung ikaduhang elemento. Ang ikatulong elemento, kay bawa mo unsa? Nag-ingon din niya makaigsoonan? He joined with the wrong people. Nga naman, kinag-ingon din niya, he went in unto her. Kisa nang here? Ang prostitute. Nakijoin together siya sa Osaka phone. Sa Osaka prostitute. Ikibaw mo makaigsoonan na once na ang lalaki, muna yung panultiyon na ang lalaki makikilawa sa usa ka babay, you join together sa imong espiritu, nakausa mo. Kung ikaw nakikilawas kag usa ka babay, you have joined together. And muna makaigsoonan sa yuk ang iyahang pagka-join together ngadto man sa babay na prostitute. Wrong people. Sayop na tao ang imuhang ika-join. Inayunta ang mga tao na iya sa Ginoo, ngadtukas mga tao na dili iyaha sa Ginoo. And then maunay mag-lead ka nimo og dugang pagpakasala. Now, ang ani lang makaigsuonan. Last Thursday, sa diyang sige pang malandong spulong sa Ginoo, ning atong wali, na ako'y ipangutana sa kong kugalingon. Nga naman na si Samson ni Adto sa Gaza? Anong ni Adto mo ni siya sa Gaza? Sige po, malunod. Ganong niadto mga Samson? Lami kayo po, ganong niadto mga Gaza, Samson? Na teritoryo man to sa kaaway, ganong niadto mga ka? Kaya mo, ganong niadto siya sa Gaza, mga kaigsuunan? Muna ako di kumutuo na kining pakatintal ni Samson, aksidente ni. Di kumutuo na tungod kay nabasay nangumpra baka siya dito sa Gaza, diliyo na siya angayan mo atos Gaza kay mangumpra, Gaza gyud siya nangumpra, ato lang ibutang unya na unsa man sa tong agianan na dito po siya giagi sa Red District nakalingi inuon siya usa ka prostitute. Ako dito aksidente. Kiba mo nganong nato siya Gaza? Ala. Pangutan ng imong kaugalingon. Kung gusto ka magbuhat og saha asa dapita? Kung gusto ka magbuhat og sa asa dapita, sa lugar na way makaila nimo. Ang Gaza is Philistine territory. Layo ra na sa lugar ni Samson. He was a judge in Gaza, sa iyahang lugar. Pero tungod sa iyahang gustong magpakasa, muadtog laing lugar, kay way nakaila na ako. Aksidente dito? Gituyo. Wa, di gito aksidente. Gituyo. Mabita na makaigsaunan, bati kaayo kung makig-associate ka laing mga tao? Magtuo kang yung mga kauban, ah, lingilingi ka, wa, may Kristohanon din, may taga-light of life, may nakaibaw sa kong binuang, dire? Laki at kaki at dito, hello! Kusog na kay kamukiay-kiay dito. Eh, wa, may nakaila. Ihuli kang hubog, away na kayo bao. Ano man, layo. Muna yung problema. Pag imong gi-associate imong kogalingon sa mga iyahas Ginoo, ikabotin mo dito, oy bay, di gil ka magbinuang, di ba? I-associate imong kogalingon sa dili iyahas Ginoo. Ang istorya palang daan, di na mao. Ang makomedya, di na mao. Di madagyo ka. Muna ko, nag-uol ko sa mga teenager na to, especially mga ginikanan, especially mga papa lang kay Father's Day man, ay lang mama. Mga Father's Day man, kamong mga papa, kanang inyong mga anak, bantayi yun na kung kinsay ilang mga barkada. Muna ako pa ninyo, ipabarkada na ninyo sa mga youth na to, na nainakaatiman. Nga naman, di mang kaganahan mo, mubuhat og sa kauban ni mo simbahan. Ano mo pagkasama ka na ikauban mo higing simbahan? Di ba? Kung makiguyo ka, dili mong kauban, imong office mate, imong kauban, why usad ang Kristohanon? Nangadto mo, asa mo nangadto, kay uso na raba karoon, karoon po kitang manrabaho niya, gumagrabaho, asa man tabad, karoon bakasyon, burakay ta, burakay. Ah, mayroon, nasirang burakay. Ha? ka to tag-outing ta dito, mag-overnight ta dito. Kasi ko pa mo, office mate. Office mate naman. Why problema? Tiguwang naman ka. Wala ko problema kay kuana ri. Eh. Ano man? Kay imong kauban dili mga Christian. May untatog imong kauban mga Christian, kuyawan mga itag mga Christian sad kay sa sungayan man pod. Magkasinabot unya. So at least dako kay puruhan. If you join with other people na dili peligro. Tanawa god ikaw ra sa imong sa school makaigsuonan o estudyante ka. Ikaw ra Christian o kakailag Christian ang uban wa. Ah, makapatuyang sa kaoy. Sa mapungot mo kuan ang mga labi na mga babae na makita og mga artista mo syagit dahil kalit. Katama na? Mga kamangagit. Ay! Ay! Lumiyag yun yung pakapakon. Anong managit man taon mo? Sige, mong syagit mga nga mo na yung papa? O saan nakagawa ko, no? O saan nakagawa ko? Kurtis yung kiata ninyo. Nawal lang na makik-associate ka o wrong ng mga tao. And muna makik-suunan, din he, makita na ko, kini mga elemento na ni Hemo, diri, si Samson radyo, nagdaas yung kogalingon nga to sa si temptasyon. Muna giingon ni Santiago, Kapitulo 1, verse 13 and 15. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil. Nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So muna ang sala, di yuta kapanganti ni anak. Muning mga elemento makaigsuunan na diin nganong nahagba si Samson. Ang mga dili lamang kay niadto siya sayop na lugar, dili lamang kay sayop ang iyang gitanaw na ta, mga butang, dili lamang kay nakik-associate siya sa mga ubang mga tao na na-influensyahan siya, muna yung mga elemento na diin nahagba siya. Muna yung Bible siya, ayaw mo pakigigala ng mga masukanon, ayaw mo kukuyog ana niya kay sa unahan maparihas mo da niya. Muna yung tambag sa maong panultion makigsuunan. And gani, nagingon ang si Pablo sa Corinto, Kapitulo 15, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Makikuyog kas mga tao na inistoryahan way ayo, makakorap na si muhang kaugalingon. Pora ni, so ayo lang god, kusalang kabuan, kuyog-kuyog sa taong himalikas. Kuyog yung pirmi, sige palikas. Kuyog-kuyog sige ni Duterte, di ba igumani mo, mamalikas na sa ka. Oh, sa tinuod lang. Tanawa ng mga tao na sige sunod-sunod ni Duterte sa iyang mga gipantanaw kanang mga wa kumingon na kana magsigi kag suwa as Duterte di ba igtirahan nimo di mo mugawas ang balikas pud nimo a kadaghan ko kakita a nabutan kayo sa Facebook karon halaga salbahis na magkaigpinusan na ano may mga bastos mugawas kay makatakod man na una magbantay ta maglikay ta na di ta maka ma-influensya ang taan eh. And ay yung magtuong di na maka-influensya. Maka-influensya gina. Nga no? Kinay power ang gahong sayawa makaigsaunan. And dini mo na muning butangan na diin ang tubag nga nung si Samson na hagbak tungod aning mga elemento. But na ilang pangutana na gusto na kong ipangutana. Unsa may na-discoveran, what Samson discover while in Gaza? O sa may nadiskubrihan ni Samson dito sa Gaza? Ang verse 2 nag-ingon. Nindot kayo ng verse 2. The people of Gaza were told, Samson is here. So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, at dawn, we will kill him. Now, tanawa makikisyon si Samson, dito na siya sa harlot. Nakisusyo na siya dito sa ka-prostitute. And then, dito sa prostitute makikisuunan, makita ni muna ang mga tao sa Gaza nakamatikod di a Samson, ang atong number one na kaaway. Dini makita ni muna ang mga tao na ay plano ni Samson. Ang mga tao, ang mga Pilistina na ay plano, ato ning atngan, ato aning patyon unya. Human siya niya ng iyang pleasure diha kadali na maglipay-lipay, humana ni atong buhaton ang atong plano alang niya. And Muni na diskubrihan ni Samson makigsuunan na ang mga Philistine interesado gyud kaayo muguba sa iyahang kinabuhi, mupatay. And musa ning gusto na kong makita nato how sin operate. So, unsang pamaagiha ang sala mo operate? Una, it will set a trap. Ang buhaton sa ang operation sa sala makaigsunan maone, maghimo na siyag litag. Tanawa ko rin sa gibuhat nila. The Philistine compassed him. Sa to pa, gisurround siya, gilibutan. Gilitag nila si Samson. Gisirhan nila ang mga agianan, ang pultahan, gipangsira niya sa Samson the way. So gisirhan, sa to pa, ilahang gilitag. Ang sala mga kaigsuunan, ang trabaho sa sala primero, litagon ka. Patuuhon ka na, oy, okay ra ka, enjoy lang sa dia Samson, sige, enjoy lang sa kumpanyo ni mo na prostituta, enjoy lang sa ni ana. Sultian kag bakak. Patuuhon kag dili mao aron malitag ka. And mauna makaigsuunan, daghang mga tao mo criticize mga Kristohanon, istrikto ra kaayo, daghang gidiligyod, sa ka-istrikto, well, kiba, sa tinuod lang, istrikto niya, mga tahor, huratag mga piniriso, kung mahimutang Christian, kay gidili ni, gidilito. Istorya ra na siyawa. Ang tinuod makaigsuunan, ang pinaka-liberated, ang pinaka-libre, ang pinaka-gawas nun na tao, Christian. Nga no, kiwa ta mabilanggo sa sala. Ang mga tao makaigsuunan na gusto, oh, kahangan sa nasa ti binuang ginagmay, muna yung mga tao na nabilanggo sa sala. Di na sila kabiya sa saa makaigsuunan. Ang mga tao na naay bisyo, na sila mo'y nabilanggo sa bisyo, dili ang way bisyo. Kitang makistuhano na higawas ta ni ana, dili ta bilanggo, gawas nun ta, ang kita na itinudanay nakagawasan. Ang kagawasan diha sa Ginoo na himo tang gawas nun gikan sa sala samtang sila ubos sa mga paghigot sa sala, di sila kabuhi sa sala. And muna makaigsuunan usay pakitunta sa yawa litagon ta sa yawa na nindot man ang sa mo enjoy man ka pero wa ta sultii na ang sala makaigsuunan na ay nay kagawang magdala nay addiction nay trauma nay financial na pagkahugmak na ay relasyon ng mga guba, daghan kay kadaot, wa na ipakita. Kay nang litag siya na matuuhon tang lami ang iyahang ipambuhat. Muna igsuon pagbantay sa saha. Kay ang unang buhaton sa saha, manglitag, pailaron ta. Ikaduha, dili lamang kay manglitag, tanawa, it waits patiently. Ngano man, they laid wait for him all night. Sa gibuhat sa mga Philistine, huato ning itrap si Samson. Maghuwat ta din he. Tibuok gabi. Ah, grabe ha. Agwantas na guwat. Tibuok gabi. Sa sige lang, Samson. Enjoy lang sa diha. Huwaton ka na mo. Hantan igawas ni mo. Sinum dumiigsoon ang sala. Pasinsyoso kay na. Di, yun na. Sige na, pahuwat na lang. Sige lang, enjoy lang sa kadiha. Enjoy lang sa kanimong gibuhat. Patient nga, hinay-hinay. Iyak kang i-feel, makaigso na nawa ka malit. Hala, sige, hantod mo bati na ka. Hantod kanus a. Nga niyo lang, God, pangutan na ang mga tao na alcoholic na gustong makagawas. Na kinang napurdoy na tungod sa sige, nagpamilgya. Kanang mga adi, pangutan a. Kung unsa ilang pagbahay, di na yun nila mabawi. Sa swagsugod, gipatuos ng makalami, makanindot, makaayo, makahatag og nindot. Pangutan na ang tao na nasakit og AIDS, makaigsuunan. Kung unsa ilang itubag nimo sa pagsugod, ni nagbuhat anang sa na way ayo. Di mo what yun? Para nila, what? Para nila, wamang kasabot. Pero later dugay kayo usapan ni resulta. Pangutan na ang usa ka babae makaigsuunan. Nabisag kinsa ng laki kakuyog. Hanto na sakit sa gonorrhea. Hanto dili na hinuon makaanak. Pangutan na ang ilang mga pagbasol. Kung nagbasol, basla ka ni Anto. Pangutan na ang mga tao na nabilanggo ni anang sa Ug imong patong sulti at takibaw mo, mo ni may tabo mo tuo basta di na mo tuo. Pero karon nakakita sa resulta, usab lang ito no. Sayang nga uy. Masayang na. Ngano gyung ako magbantay? Huwag kang magbantay. Kay hinay-hinay, pasensyoso kay ang sala makaigsuonan. Pasensyoso kaayo. And muna usahay mo kayong ta, it's not too late ni Ana. Muna ang Galatians chapter 6, makaigsuonan ay yung mong kalimot niya na ingon, what you sow, you will reap. Muna igsuon, mintras sayo pa. Hello? Kung naay sala na nagsigig, okay-okay diyan ni mo, mintras sayo pa, hinulsuli na karon. Hinulsuli na na. Ayaw nang padaan ng istoryang nindot pa na. Hinulsuli na na karon. Kay pasensyoso ra kay nang sa unya na na muhatag sa iyahang problema sa katapusan. And then, dili lang kay pasensyoso, it will work silently. Tanawa, they were quiet all the night. Lalim ka na, hilom kayo, wag yun. Musa na trabaho sa hilom kayo. Hinay-hinay doot, hinay-hinay doot, hala, dito, gipunduhan lang ka, hinay-hinay ka. Gipatuo kang walay consequence na hitabo. Patuohon ka na, wapay na unsa mong ka, wapay na wanabay na unsa ni mo, walagi, sige lang. Hinay kayo ang iyahang lihok. And inumdumi ni ang sala makaigsuonan, di magiging namusultis ka matuoran ba? Huwag di mo na siya musulti, hala, kung buhato ni mo, ni resulta, kung imo ning himuon, mo ning mahitabo ni mo, di mo na siya musulti ni ana. Patuohon rin mo ka na, okay lang nang mga butanga. I-deceive lang ka niya ni anang butanga. And then, unsa iyang buhaton? Lastly, it will destroy you. Nga naman, naging yung tanini, they wait patiently, silent all night, when it is day, we shall kill him. Ang sala mo kay suunan, ang aim o purpose sa sa is to kill you. To destroy you. Mabungkag ta, maguba ta. And mo, sa nagiingon sa Romans 6:23, death is the end of sin. Sin is destructive. Suma pa ni Santiago. And muna, kung maka, muna giingon, igsoon, kung dili ta makabantay, kung dili ta makaiskapo sa sala, sigurado, impyernong kagawasan ni mo. Kung naka-escapo man ka, pinaagi grasya, salamat sa Ginoo, gigrasyahan ka, pero hinumdumi ang palibot ni mo tungod sa nangamatay. Ang imong kalipay, sa kaluwasan, namatay. Ang imuhang peace, mawagtang. Ang imong relasyon makaigsuonan, nangaguba. Ang imong kaminyoon, nangakayag. Ang imong paglaom na ugbok, ang iglesia na samutan, ang church na guba tungod sa imong sala. And bisan pang imong human spirit gubon tungod sa sala. Hinumdumi, sin is a killer. Ang tanan niyang makuptan sa sapat yun. And muna makaigsuunan, way usa na makaiskapo na dili, makabahatan o samad. O na masamad mangani, na iuwat na imuhang makita. Kay kana muna kala ang sa. Muna makaigsuunan, pasalamat lang ta. Dedi ay Kristo, purting induta. Nga naman, nagingon siya sa 1 Corinto 15, and siya, the sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks be to God, He give us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya, salamat sa Ginoo. Na pinaagi kang Kristo na adi tay solusyon, na adi tay kaugmaon, kay siya nagpakamatay alang ka nato. Nya kung kita Christian makaigsuonan, na nahagba ta, nahagbong ta sa sala, nalipat ta sa sa, nailad ta sa sa, nindot sa kayo, kay naapa may bersikulo na yun. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, muna'y sahad sa Ginoo. Kung makasata, naka-realize na nakasata, mukumpisal ta. Lord, nakasa ako. Forgive mo, Igzon. Kining chapter, kining 1 John 1:9, di, pwede yun unta na hindi magamit na to. Pwede na yun di kakagamit anan ng versikulo.
kung imo lang tumanon ang Romans chapter 6 verse 11 to 14. Unsa may naas Romans 6 11 to 14? In the same way, count yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal bodies so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace.
Nakita mo? Kung ato nang i-apply ning Romans 6 atong kinabuhi, magkinabuhi ta sama ni ini, di na ta makinanglan na ng 1 John 1:9 na Lord, sa ilu ami Lord. Ganun man.
Kaya you will live a life according to the Spirit of God.
So nakita ni mo how ang sala mo operate? Sikrito kayo no? Kung ang verse tinindot sad, and muna yung ikatulong pangutanan gusto na kong tubagon, how the Lord deliver Samson.
Verse 3, nag-ingon, but Samson lay there only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the doors of the city gate, together with the two posts, and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulder and carried them to the top of the hill that faces Hebron.
Ang naitabo, makaigsuunan, mauni. Ang mga Philistines, ako naging on, naghimog trap ni Samson. Siya maghuwat lang ta din, tibok gabi. Di lang ta maningog, ikabuntag, ato na siyang patyon. Muna ilang plano.
Patanawa, makaigsuunan, kung giunsa siya pag-deliver sa Ginoo. Ambot kung unsang pag-ambota, si Samson makaigsuunan, nakamataman sa asdoseng takna.
Wa man siyang padayog, katog, nabuntag, nakadlaw na ni uli. Nakamataman siyang mga asunse. Siya uli, nako!
Pag-uli niya, halaka, gisirhan naman ang pultahan. Ambot, ang sa unsa po, ang iyang kusog, naapaman. Gikanlat ang pultahan, lalim gagikan na niya bultahan. Mo muna yung gingon niya, gingon niya sa versikulo mo kay Gsoona na itong makita.
He still allow him to have the strength. Mo ni gracias Ginoo, primero, allow niya na makibuan niya ang plot. Karon ang strength niya. Then he got up and took hold of the doors of the city gate together with the two posts and tore them loose, bar and all, lifted them to his shoulder and carried them to the top of the hill that faces Hebron. Di kanlat. Hastang poste. Nagilukdo na. Now, sultian mo na ako makaigsuunan. Kung mag-research mo sa mga Guinness World Records sa mga kusgang mga tao, na itaw na naghimo niyang buku-buku o bridge, gipaaging mga sakinan, na yung mga tao makaigsuunan na pila ka, libo na pounds yung gialsa, gidalang dito, daghan kayo. Sultian lang sa muna ako, bisag silang tanan makaigsuunan, wa pa'y makalupig sa kusog ni Samson. Pila ka to ka-pounds ang ganghaan? Nagilukdo lang niya? Nang iyang gigida niya dito sa Hebron? Kiba mo, pila na kilometro? Dulaan 50 kilometros. Tungason pag yun, pasay Samson dito. Gisa yung sayo lang niya kalsa. Anong nakaingon man ko ni ini? Nang Ginoo mo yung nag-deliver niya. Nakaingon ng yukubag ko, gabiya sa Ginoo, no? Kaya ako pa'y Ginoo, gigamit na ko si Samson for 20 years. Unya karon nagbinuang, tangtanga na ko siya kusog. Tugutan na kung di siya kamata, buntag na siyang mamata, aron madakpan, aron mamatay. Kutungod sa grasya sa Ginoo, gipamata siya sa Ginoo sa iyo. Ang kusog, wa pa, waa. Para nako grasya na sa Ginoo. Muna makaigsuunan, muning gusto na kong makita na to. Usahay na yung mga Kristohanon gigamit sa Ginoo nagkinabuhi na nagpakasala. Bisan tuod nagpakasala sila, ang anointing na agihapon. Daghan kay na. Gigamit gyapon igwali, milagro, na agihapon. Ang tinuod, dili gyud ay sa action yung makita. Muna makikita, regardless of how we appear on the outside, it is the content of our heart that matters. Bisan to makita ito, gigamit ka sa Ginoo, Allah, gigamit. Ang importante, unsa man imong kasing-kasing. Dili ang gawas. Kumusta mang katubangan sa Ginoo? Siguro ka nang paggamit sa Ginoo nimo, napang anointing nimo, tungod lang nas gracias Ginoo. Unya, asay magtuo ta kay tungod sa gracias Ginoo, ato na hinuong abusaran ang gracias Ginoo. Buha mo nang naitabo makigsuunan. And gani mo sa naitabo ni Samson. Nagtuo siya, at kita ka, di alas sa mga inakong tibuok. Sira dito sa Gaza. Makita nung sa verse 4, mo lang gihapon, nangitaglaing babae. O karong verse 4, dilayla na. So mo lang sa ning gusto na kong ipaabot, makaigsuunan. I believe Samson's deliverance was the grace of God in action in Samson's life. Pero, ayaw lagi abusarin grasya sa Ginoo. Kay si Jude mo'y pasultion, makaigsuunan, na siya na'y mga tao ng grasya sa Ginoo, ngayon siya, a certain individual whose condemnation was written about long ago have secretly slept and among you. They are ungodly people who perverted the grace of our God into a license of for immorality and deny Jesus Christ, our Lord, Sovereign, and Lord. Kita mo, ang gracious Ginoo, gihimo na nung lisensya aron magpakasala. Iksoon, kung naamang ka ni ana na sitwasyon, undangan, anak. Kaya ba mo nga, no? Naipasinsya ang Ginoo. Kanang pasensya sa Ginoo makigsuon ang tingali niya mapariyat ang Samson o hinang tanan. Kinigigrasyahan pa siya sa Ginoo ani. And sa sunod makigsuon, makita ka, wa na siya grasyahi. Awa mo yung wa na siya grasyahi, na pa mang grasya sa Ginoo, pero nakadawat na siya sa bunal sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, kahangan makamautang muundang na. Undango na to, ning kabuang na to. Undango na nato ning mga butanga. Kay tingali niya, lagpako na ta sa Ginoo. Ang atong Ginoo is a merciful God. Ang atong Ginoo makigsuunan, grabe kataas po, ayaw kalimti, that God is also a holy God. Kung holy ang Ginoo, a time will come, iyag yung kastigoon ang nakasala. Dili permanente ng kusog ni Samson naa. Gitagaan siya higayon, makaiskapo ani. And siguro ikaw o ako, gitagaan siya higayon, makaiskapo ta sa sala na itong nabuhat. So muna gingon, ayaw na abusari. Undangan na na. Kung naaman kayo gabuhat, undangan na na. It is time to repent. Kang hangan ato na nang humanon din eh. Kay di ta gusto. Natingali niya sa sunod. Dili na grasya ang atong madawat, kundili latigo na hinoon, gikan sa Ginoo. Salamat na gipakita ta ni Samson. Gigamit sa Ginoo, pero nahagba gihapon. And I hope makat-on ta ni ini. So kung naa may leksyon ang ayan natong kat-onan, mawag yun eh. Guard your heart. Pantay. Kaya nagkadugay tas Ginoo, tingali kumpiyansa na ta. Padayon pagbantay sa imuhang kasing-kasing. O pinagi ni ana, unsaon na to, na kining mga butanga, mga elemento, bantayan na to ni, watch the places you go, watch the things you give your attention to, watch the people you associate wait. Ayaw tuguti. Pantayin na. Isa may imong mga kauban. Kinsa man sa may imong sige gitutukan. Asa man kang lugar sige adto. Pagbantay ana. Makaila ka ni ana. Kay kung dili, hinahinayon lang kag likos makaigsuunan hangtod mamatay ka. Mao na ang sala. And I hope dili ta magpabiktima ni ana. Atoy dako ato mga ula. Ginawa mo lamang kang gipasalamatan. I pray, Lord God, na ang Holy Spirit mao lamang makigistorya ka na mo. I-reveal, Lord God, kini mga visiting sin na amo ang nagsigig kuput ka na mo. Tabangin ni Lord, tadili ni mga hagba. Tabangin ni Lord, na kining mga butang sa sala, Ginoo, mabantayan na mo. Tabangin ni Lord, pagbantay sa mong kasing-kasing kanunay. Lord, I know that you desire that we will walk in holiness. Busa, Lord, tuguti na maglakaw gayud kami sa pagkabalaan. Amahan, himuak kini na minsahing buhi sa mong matag usa ka kasing-kasing. Aron, Lord God, maghatag kining pagbadlong. Maghatag kining instruction alang kanamo unsay angay na mong buhaton. Ginoo, nagampo mi, panalangini kami nining tanan. Tuguti o Diyos, ang imong grasya kaluoy, imong ipadagaya ka na. Ug mao ni imong pag-ampo, Ginoo, nang tanan na mo na naadi ni imong buuan sa panalangin. Naghatag among iuli, lumog kimaya kanimo, sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. At ang pagpaka ng ginagsoan. Praise the Lord.